Sveiciens! Šajā epizodē mēs esam uzņēmušās izcelt sievietes ekrānos. Tāpēc sāksim ar aktuālo Latvijas kino vidē tautsērī mākslas filmu seriālu Emīlija Latvijas preses karaliene. Seriāls kinoteātros un teica traumēšanas platformā nonāks 1. oktobrī. Kopā ir paredzēts 6 sērijas un vēl viena liecību apkopojums. Tas ir stāsts par Emīliju Beņemiņu, jaunāko ziņu un atpūtas izdevēju.
Galvenajā lomā ir Gunda Zariņa, un viņa spēlē neatkarīgu, modernu un spēcīgu sievieti, kura iekaro savu vietu 30. Gadu žurnālistikas un sabiedrības elitē. Seriāla režisori ir Andis Mizišs, Kristīna Želva un Dāvis Sīmanis, un tikpat krāšņas varētu turpināt šo sarakstu ar visiem pārējiem iesaistītiem, sākot no scenāristiem līdz pat arī aktieriem. Mums ir Baiva Broka, Inga Tropa, Arturs Skrastiņš, Lauris Dzelzīts, Raimonds Celms un vēl. Un mums bija tā priecīgā iespēja seriāla pirmās divas sērijas jau noskatīties kinoteātrī, un mēs ļoti labprāt par tām arī parunāsim.
Mēs vispār ļoti reti podcastā runājam par seriāliem, vai ne? Un mēs reti esam tās, kas ārkārtīgi par tiem sajūsminātos, bet laikam beidzot ir pienācis laiks to darīt un ielikt šajā vilcienā, jo tie ir sākuši kļūt aizvien aktuālāki un vienlīdz aktuāli filmām, kā ārzemēs, tā arī pie mums šobrīd Latvijā. Un beidzot mēs esam sagaidījuši tad vienu no tiem diviem daudzsēriju mākslas filmām, par kurām mēs jau runājām iepriekš. Un iznākot no kinoteātra, kad mēs redzējām pirmās divas sērijas, es laikam biju mazliet apjukusi, jo man gribējās teikt, šis ir Latvijā labākais seriāls. Bet tāpat laikā es nedaudz padomāju un sapratu, ka nē, patiesībā šis ir viens no labākajiem seriāliem, ko es vispār esmu pēdējā laikā redzējis, jo viņš nāca komplektā ar to sajūtu, ka ļoti gribās redzēt nākamās sērijas. Un šiek, tā ir viena no tām atslēgām, kas ir jābūt šādām daudz arī filmām vai seriāliem.
Man te uzreiz ir jautājums, vai tu vēlēsi nākamās sērijas obligāti noskatīties kinoteātri, jo man liekas, ka tas ir tāds arī pavērsiena punkts. Jo galā mēs tā kā ir jāieplāno 2-3 gājieni uz kinoteātri, lai visu seriālu noskatītos.
Es māju ar galvu, jo man šķiet obligāti, tāpēc ka tagad mēs redzējām pirmās divas, es noteikti gribētu iet redzēt trešo, ceturto, un pēc tam būs seans 5. sastā, un tad vēl būs seans, nezinu, ar 7. to dokumentālo. Bet tikai tāpēc, un es arī ieteiktu visiem klausītājiem doties tieši uz kinoteātriem, jo es domāju, ka seriāls uz mani nebūtu atstājis tik liela iespēja, ja es būtu redzējis kādā no mazajiem ekrāniem. Jo pēc būtības viņš ir būvēts lielajam ekrānam un apņemošai kinoteātra skaņai. Attēls ir ārkārtīgi dzidrs, ar nenormāli daudz sīkām detaļām un ar skaņu tieši tāpat. Viņa ir tiešām ļoti patīkama un skaista un prieks klausīties. Un man šķiet, ka tas tagad tāds interesants pavērsiens, ka kinoteātros ienākties seriāli, jo tas, to mēs visticamāk negaidījām, vai ne?
Un mēs gaidījām, ka straumēšanas platformas izstums kinoteātrus pavisam ārā. No, labi, mēs to negaidījām, bet citi tāds pieņēmums izteica. Un tagad ir noticis otrādāks arī jālienā kinoteātros.
Vai ne? Un vienlīdz blakus tām līdzās tu var noskatīties šo seriālu arī straumēšanā, bet tev pastāv šī iespēja atnākt uz kinoteātru uz lielu ekrānu. Un arī starptautiskos kinofestivālos mēs varam novērot šo praksi jau tieši pēdējos pāris gados, kad tiek izrādīti arī seriāli. Bieži vien tās ir pirmās sērijas, citkārt tās ir salikts kopā, piemēram, pirmā, trešā un sestā, lai tu var nojaust, kāds ir tas seriāls, scenārijs, visi elementi, aktieru sastāvs un tā tālāk. Un saprast, vai tu gribēsi šo seriālu arī tālāk skatīties, rādīt vai atvest, nezinu, piemēram, savu festivālu. Un tad varbūt arī pie vienas varētu pieminēt to, ka ja Latvijas preses karaliene tagad nonāks kino repertuāros, tad arī Rīgas starptautiskajā kinofestivālā šogad būs pirmais seriāls programmā. Un šajā gadījumā tiks rādīts pirmās trīs sērijas, kuras varēs noskatīties kinoteātrī, tā kā tāds vesels filmas seans, varētu teikt. Un tas var būt arī pietiekoši noskatīties šīs trīs sērijas un ar tā redzētu tā kā filmu, bet ja ir redzusies šī te intriga, tad tālāk, ko noteikti varēs redzēt Latvijas televīzijā. Tā kā mazliet tie seriāli mums te sāka aizvien vairāk parādīties apkārt.
Es mazliet aizdomājos par to, ko Paula teica, jo es atceros, ka es iznācu no seansa, es izniju Paulai, un Paula man teica, es ļoti priecājos, ka es to redzēju uz lielā ekrāna, un man tā doma kaut kur ļoti ilgi mani nepameta. Un es sapratu, ka šis lielais ekrāns gan šim stāstam, jo tas ir kaut kādā ziņā tāds varens, gan arī šīm tehniskajām darbām, par ko Paula arī jau minēja, visas šīs detaļas, kostīmi, telpas, visas tādas dūmakas, smēķi dažādi, nu, visas šie mazās detaļiņas, kas sastāda to laiku, tas viss ir tā vērts, lai to redzētu uz lielā ekrāna. Un visas šīs detaļas un viss šis darbs, kas ir ieguldīts seriāla tapšanā, tam uzliek ekrāns, lielais ekrāns, kinoteātra ekrāns, uzliek tam tādu skaistu uzsvaru. Un dažkārt šķiet, ka, un es esmu to daudzkārt dzirdējusi, ka cilvēki, piemēram, kaut kādas konkrētas filmas izvēlas neskatīties Splendid Palace lielajā zālē, tāpēc, ka ir šis zelta ietvars, kas mazliet atgādina teātri, un tad man šķiet, ka šis tik ļoti piestāv šim materiālam. Tik ļoti. Tas ir tāds... Jā, patiešām es Palta varētu piekrist. Ja šo neredz sākumā kinoteātrī, ir kaut kādas lietas aiziet gar degunu. Un varbūt tikai otrajā vai trešajā reizē mazajā datorekrānā vai televīzijā pēkšņi ieraugu, pasties, kas tur ir, pasties, kas uz galda stāv, tur, es nezinu, kaut vai tāda maza nianci kā pildspalva vai vēl kaut kas tamlīdzīgs.
Jā, daudz detaļu. Man šeit kopumā arī tas būs tāds interesants veidojas piedzīvojums, ka tu atnāc noskaties pirmās divas sērijas, pēc tam nākamās, un tu esi tā kā, tu gribi atnākt noskatīties visu to seriālu kinoteātri, jo man šķiet, ka ja tu tīpaši, ja tu noskaties pirmās, tu neapstāsies pie tā, tu tā kā neteiks, labi, trešo un ceturto es skatīšos mājās, nē, tev ļoti...
Un tas atkal kļūst par notikumu, ka kādreiz, piemēram, visa saime vakarā sanāca pie televizora, lai noskatītos Likteņa līdumnieks. Jā. Tagad tas pats, tikai mēs visi nākam uz kinoteātru, lai to izdarītu vairākas vakars pēc kārtas. Skaisti!
Jā, patiešām. Man liekas, tas, ko šis seriāls, zināmā mērā, ir pārsteidzis, līdz šim mēs visu laiku esam kaut kādā mērā šo Latvijā ražoto seriālu sakarā runājuši par klupšanas akmeni, kas visnotaļ ir scenārija, un par to ir runāts ārkārtīgi daudz, un jau izsenis man šķiet, bet šeit ir tāda sajūta, un es par to iedomājos, tāpēc, ka Paula saka, es gribu redzēt vēl, man neinteresē, kas notiks tālāk, un man šķiet, šie scenāriji, iespējams, ir tik labi izstrādāti, ka tie dod tādu ārkārtīgi labu materiālu aktieriem. Un ja mēs sakam par zvaigžņotu aktieru sastāvu, tad man šķiet, šis materiāls, es zinām, mērā bijis pateicīgs, lai viņi varētu parādīt labāko, ko viņi spēja.
Jā, viņiem ir iedot šie tie vēsturiskie personāži, kuru dzīves gājumos var rakties. Aktieriem ir ļoti daudz ko uzzināt, izpētīt, lai izveidot to savu lomu ļoti daudzpusīgu. Un to mēs noteikti varam redzēt arī uz ekrāna. Un jāatzīst, ka šī ir arī viena no pirmajām lomām, kur man Kaspars Zāle patīk kādā lomā. Jā.
Jā, bet viņš, ne tikai viņš, man šķiet cilvēks, kas ir veidojis aktieru atlasi. Ja man būtu teikt cepura, es to novilktu, jo tā ir absolūta raksturveidošanas paraugstunda. Tas, kā aktieri izvēlēt savām lomām, ir patiešām man šeit izcils darbs.
Emīlijas marketinga komanda, lūdzu paņemēt šo kā citātiņu saviem sociālajiem tīkliem. To teica Ieva Augstkalna.
Un pāri visam tam mums ir sieviete galvenajā lomā, ko atveido Guna Zariņa. Un man šķiet, ka šis bija, cik mēs bijām kinoteātrī, Un pirmais bija treilers, ko parādīja seriāla treilers. Un tur mēs ieraudzījām Gunda Zariņa galvenajā lomā, man čeka viss tā kā aizturēja elfu. Tas bija tik skaists brīdis, jo pēc tam Gunda Zariņa saka, katrai sievietei vajadzētu pieredzēt šo brīdi, kad tu nopērci zeķis par savu naudu. Un Ievai ir blakus tāds, jā! tāds feministiski cīnošais noskaņojums. Un bija ļoti skaists šis elements.
Bet man jāsaka godīgi, es tiešām no sirds kādus, nu, četras reizes tā ļoti iesmējos. Man liekas, tur ir tik ļoti labi joki, tiešām. Man šķita, ka tie, nu, es nezinu, tas likās vienu brīdi, es jūtos kā sieviešu stand-upā. Man ļoti patīk sieviešu stand-ups, un kaut kādā brīdī domāju, ārprasti, tie joki ir tik labi, ka viņas varētu, kā tagad mēs izmantojam no dažādām latviešu kinofilmām dažādas citātes. Es domāju, ka pēc pāris gadiem mēs izmantošam citātes no Emīlija Latvijas preses Karalīna.
Nu, jā, man laikam pāris smieklus izraisīja arī Artūra Skrastiņa loma, kas bija, varētu teikt, neraksturīga viņam, bet reizē komiski. Kā tev sajūta, Agnes?
Es atceros to brīdi, kad viņš parādījās ekrānā, man liekas, arī visa zeltā. Jo par visiem pārējiem, nu, viņi ļoti tā organiski iegūlās tajā stāstā, un Artūrs Skrastiņš, viņš lec laukā mazliet. Un mēs arī tikko savā starpā runājām par to, vai tas ir, nu, vai tā ir kaut kāda neveiksma, vai tieši otrā tā ir baigā veiksma, ka tā ir izdarīts. Jo viņš jau arī kā tēls, vai ne, ir nu, tas outsiders, nesaprastais Finks, bet viņa... Melnā bārdiņa un melnā parūka bija tik ļoti melna parūka un melni uzlikta bārdiņa. Tas nebija realistiski. Pilnīgi
man patika. Viņš ienāca kā tāds mazliet tāds jociņš pa vidu visam. Tā kā, nu, neuztversim šo visu vēsturisko seriālu. Tā kā tik topēd.
Jā, rekur Arturs Skrastiņš.
Arturs Skrastiņš.
Nē, man šķiet, ja es sākumā arī domāju, ka viņš kaut kur lec ārā. Šit, nē, es varbūt kaut ko citu tur varētu... iedomāties kādu citu aktieru šajā lomā. Bet tad es sapratu, varbūt šis tiešām ir paņēmiens. Tiešām rakstura veidošanas paņēmiens, jo no vienas puses viņš ir tāds absolūts cilvēks ārpus tās elites. It kā viņš ir tā piesaistīts, un tajā pašā laikā viņš ir, nu, dīvains. Un tas jau sākumā tev šķiet, bet viņš ir, nu, kaut kāds citādāks nekā pārējie. Un viņš tik ļoti lec ārā no tās savas bildes un tik ļoti lec ārā no sava laika. Un tad es iedomājos, bet patiesībā arī šim tēlam ir tik ļoti daudz puses. Un tas, kas man šķiet izcili, ir tas, ka šis tēls, kurš ir tik daudz, man liekas, par viņu ir runāts, ka viņš ir jau kļūst par kaut kādu mītu, ka šis tēls pēkšņi kļūst ļoti, un viņš tiek izspēlēts kā ļoti cilvēcīgs. Kaut kas viņā ir, mēs pēkšņi ieraugam Asian Finku kā kaut ko, ko mēs varbūt pirmajā brīdī mēs nedomājam par šo, nu, vēsturisko personu. Un tas man patiešām, man tā epizode ļoti iespiedusies atmiņā starp Emīliju un Finku. Viņš pēkšņi atzīst, ka varbūt viņš ir kļūdījies pat. Viņš nav nekāds, tā teikt, atkritējs, kurš skatās uz visiem no augšas un saka, ka tev būs tā, tev būs šitā. Bet viņš tā saka, jā, bet varbūt es kļūdījos. Un man šķita, un viņš to tik patiesi nospēlēja, ka es tajā brīdī domāju, šis ir citādāk. Un man šķiet, šī seriāla vispār tā atslēga ir tas, ka viss, kas tur notiek, ir citādi nekā mūsu ekspektācijas. Un tas to padara tik interesanti, tik piesātināt un tajā pašā laikā nepiespiestu. Attiecībā uz, piemēram, visām šīm pozitīvajām feminismu idejām, tās vienkārši strādā. Un tu jūti uz skatītāju, tās strādā.
Jā, neļausim Artūram Skrastiņam aizēnot mūsu sarunas tēmu sievietes ekrānos. tu pieminēji feminismu, man atkal gribas uzreiz pateikt klāt, ka, nu, ka šeit tās feministiskās idejas ir izspēlētas ļoti organiski, viņas nav pārmērīgas, viņas nav kā tāda trendīga birka, bet viņas tur tiešām
ļoti organiski ieguļās. Tieši tā, kā tu saki, jā.
Mums arī bija saruna par sieviešu draudzību. Pirms mirkļa aizkadrā.
Jā, jā. Tas bija tik ļoti smieklīgi. Es neatceros, vai es to teicu tev zālē, kad mēs skatījāmies filmu. Vai tas bija pēc tam, jo es teicu, Agnes, es teicu, liekam, es gandrīz apraudājos tajā brīdī, ka es ieraudzīju latviešu kino sieviešu draudzību, kas tiek atspoguļot pozitīvā veidā. Un es teicu, Agnes, tu atceries kādu pēdējo filmu, kur bija latviešu sieviešu draudzība šādā reprezentācijā, un viņa man atbild. Bet vai tu atceries vispār pēdējo latviešu filmu vispār par draudzību? Es domāju, jā, tas tiešām ir jautājums, uz kur vēl jātop atbildē.
Varbūt, jā, nezinu, vai tā ir taisnība.
bet ir tā, nu tā ir kaut kāda problēma. Un tajā brīdī, kad tu pēkšņi ieraugi kaut ko tik saprotam un tik atpazīstam, un tev liekas, jā, bet... A, kur tas bija visu šo laiku? Tā kā, kur bija šī sieviete? Vai arī, piemēram, man ārkārtīgi sajūsmina draudzības starp vīrieti un sievieti. Es neatceros tādus brīžus latviešu kino. Tiemžēl.
Tu saki, ka tu kaut ko atpazini. Es arī kaut ko atpazinu. Es atpazinu, vai arī varētu teikt, man bija asociācijas ar Ladies Portrait Ugunī, skatoties šo filmu. Varbūt tā ir tāda ļoti tāla asociācija, kas nav pirmajā mirklī ļoti acīm redzami, bet ievēroju, ka abās filmās sievietes, kad viņas paliek vienas pašas telpā, ar telpu, es domāju, kadru, epizodi, visas sociālās struktūras, hierarhija, kas ir... kaut kāds, jā, kas sabiedriski pastāv, starp viņām pēkšņi tiek pilnīgi izdzēstas un nojauktas, un viņas vienkārši ļoti cieņpilni kopā pavada laiku, izklaidējas vienu otru atbalsta.
Jā, tāda sajūta, ka viņas ienāk šajā tāpā, un viņas nomet visu, un viņas tur ir tādas, kādas viņas ir, un tas pats bija arī Ladies Portretā Ugunī, kur ir šīs divas dāmas uz salas un kalpone, un brīdī, ka viņas ir palikušas trietā, tad viņas sēž, gatavo vakariņas, pļāpā, spēlē kārtas, dzer vīniņu. Viss ir ārkārtīgi harmoniski. Un šeit bija tieši tāpat. Mēs sēžam pie galda, kaut ko līmējam, tur runājam par avīzēm un iedzeram liķierīt. Un viss ir tā vienkārši.
Jā, jā, viss noteikti. Bet arī tas ir kaut kādā mērā, ka, es nezinu kā jums, bet tā ekspektācija, par to, kas tajās arī būs, vai arī kā tam vajadzētu attīsties, tā ir tik ļoti spēcīga vai tik ļoti līdz šim tāda izstrādāta caur citiem seriāliem, kad tu spēši skaties un domā, kad viņi sejies matos? Nu, tagad, vai arī tu skaties draudzības starp Emīliju un Ziemeļnieku un domā, nu tu tiešām nekas nebūs?
Gaidīju.
Un viņiem ir romāniņš!
Jā, un tu palīgi tā kā gaidi šito te, un tad tu tā savu iesit pļauku un domā, ārprāts, tu vispār tā nedrīkst domāt, tas taču ir kaut kāds ārprāts. Un tu tādā lapa tikā sēdi un domā, ej, tu nos, tas taču ir tik forši, tas ir tik labi izdarīts darbs. Vēl viena niansa, kur parādās šajā seriālā, un to varētu skaidrot arī dažādi, to varētu skaidrot kā vienkārši kino vedošanas paņēmienu, kas tiek izmantots seriālā, kas nav, man liekas, pārāk bieži parādījumi, vai arī otrs variants, to varētu arī skaidrot kā tādu feministisku kino vedošanas paņēmienu, un es runāju šoreiz par attiecību starp kameru un šajā gadījumā titulu mums atveidotāja Gunu Zariņu. Un man šķiet tas, ka šeit parādās, un tas tā nav, man liekas, tipiska parādība ne latviešu kīnā, ne arī, varbūt latviešu kīnā parādās, bet ne pārāk izteikti, bet šeit izteiktāk, tāpēc, ka tieši tu skaties šo kā seriālu, ir tas, ka kamera dod telpu, pirmkārt, aktrisei, bet arī otrkārt dod šim tēlam laiku. Tu pilnīgi redzi, ir un vairāk tādi kadri, tu pilnīgi redzi, kā izmainās Emīlijai plastika, kā viņai dzimst ideja, kā viņa domā.
Tas, man liekas, bija pirmais kadrs pat, vai ne?
Jā, varbūt, varbūt.
Tajā salonā.
Jā, 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 viņa, mm-hmm. viņa, jā, viņa ir laiks sev. Viņa tiek, jā, starp citu, viņa tiek pieteikta kā tāda stipra, pārliecināta sieviete, kura velta laiku sev un velta laiku domai.
Bet nekļūst pārāk, nu, uz sevi centrā. Jā, viņa, jā, jā. Viņa, viņa ļoti labi lasa telpu. Tās jā. Pirmais kadrs tieši par to bija, ka viņa, viņa redz visu, kas notiek, viņa dzird visu, kas ir apkārt. Viņa jūt to tā brīža, to zeitgeist.
Jā, 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 to jā. Vibrāciju, visnotaļ. Un tādi kadri ir vairāki. Tas nav tikai ne sākumā, ne beigās. Tādi ir vairāki. Man šķiet, ka tā ir tāda īpaša, patiešām īpaša fenomens, ko var attiecināt uz šo seriālu, ka sievietei tiek dota telpa ne tikai darbībām, bet arī domai. Un man šķiet, tas ir vairākos līmeņos, līdz pat jā, šai, šim līmenim starp operatoru, kameru un, un aktris.
Man liekas, ka ļoti laba doma, uz kuras pabeigt šo sadaļu. Tad mēs arī dosim skatītājiem, klausītājiem vietu padomāt un vietu noskatīties. Lielisko seriālu, seriālu filmu, filmu seriālu, kas iznāks 1. oktobrī, vai ne?
Jā, jā mm-hmm. tieši tā. Bet vēl pirms tam, no 24. Līdz 26. septembrim, kino bīze, mēs turpinām klasikas kino vakars.
Buhu!
Un šoreiz mēs izrādīsim filmu Veronikas dubultā dzīve. Ar ko tad mēs arī turpinām šo sarunu par sievietēm ekrānos?
Bet patiešām, man liekas, arī šeit Kšištofs, kas Lovskis arī dod kaut kādu telpu.
Viņa tur dzīvojas,
jā. Jā, viņa mm-hmm. jā, tu pareizi saki, viņa dzīvojas un, un kameru to ķer. Visnotaļ. Bet man jāsaka, ka pēc filmas Kailēs, ko klasikas kino vakaros izrādījām augustā, šī filma arī kaut kur turpina to klejojumu un tādu savādu nemieru. Bet tas nav tas nemieris, ko mēs sauksim... uz sarkatā paklāja oktobra izskaņā. Es domāju par nākamo šausmu kino vakaru. Nesteidzoties notikumiem par priekšu un atgriežoties pie Veronikas dubultās dzīves, man gribas teikt, ka šī filma kaut kādā brīdī skatītāja tāda mazliet sasilda, jo šķiet, ka galvenā varone viņa nevis patiesībā meklē to savu dubultnieku, vienu vai otru Veroniku. Bet tur veidojas kaut kāda šī metafora, ka viņa patiesībā meklē skatītāju. Un šī doma man kaut kur tik ļoti iesēdās prātā, ka tad, kad es otro reizi skatījos filmu pirms šīs epizodes ieraksta, man patiešām šķiet, ka šī filma kaut kādā ziņā transcendē tās savas robežas. Šī filma īstenībā arī recenzijās tiek saukta par tādu pārnacionālu. Tā, tā kaut kādā ziņā stāstu, kas ir faktiski nevairs par šiem tēliem, ne par šīm sievietēm, ne par visu šo situāciju, bet patiesībā par kaut kādiem cilvēkiem un to, kā cilvēks vispār jūtās pasaulē. Un kaut kādā ziņā man tas atkal atmet pie Augusta seansa un Kailais, jo man šķiet, ka arī tur ieskanējās šis te, vai rezonēja šis te kaut kāda tāda tēma, uh-huh. kas varbūt pirmajā brīdī nu, tā neatklājas, bet tu kaut kā sajūti to.
Jau tu man tikko nonesi jumtu ar to ideju par to, ka Veronika meklē skatītāju. Un es domāju, wow! Iedomājies, viņas abas divas, un visu laiku skatoties ar tādu sajūtu, vai viņas vispār eksistē, vai viņas ir reāls, un viņas tā kā redz ekrānā, bet ir kaut kādas viņas tādas puscaurspīdīgas, jo viņas tā kā vienu otru spoguļo, viņas spoguļo vienu otras dzīvi, un... Bet varbūt tiešām.
Bet tas saka, man patīk tas salīdzinājums, ka tu saki, ka tās ir tik ļoti caurspīdīgas, jo man liekas, ka varbūt tas man arī pirmajā brīdī kaut kā disonē, jo es skatos uz viņām un es viņus neķeru. Es ķeru kaut ko citu. Un varbūt, ka tas ir tā, ka faktiski tā ir tāda kā tāds materiāls, kurš lauž gaismas starus. Un tu saproti to, ka viņš ir sākumā stari ir izkliedēti, un tad viņi savācās tajā lēcā, un otru pusi viņi ir savākti. Un pēkšņi kaut kā tā filma pati sevi kaut kā transformē. Tieši šajā meklēšanas procesā.
Nu, mums gan bija tādas mazliet, nu, dalītas jūtas savā starpā, vai ne? Nebija gloši tā, ka mēs visas bijām absolūtā sajūsmā. Mums taču, nu, mums jāpaliek godīgām.
Jā.
Bet es mēģināju filmu aizstāvēt laikam viskaislīgāku, sakot, ka šis bija mans šī pavasara mīļākais gabals.
Un,
jā, es viņu pavasarī skatījos, jo mēs arī viņu sastādījām kaut kad pavasarī.
Jā.
Nu, ir pienācis rudens. Jā. No vienas puses, jā, filmā ir tāda, nu, viņa ir ietērta tādā ļoti melanholiskā atmosfērā, bet, kas labs, kas darbā ir ielicis arī ļoti siltu sajūtu izdzīvot līdzi abām Veronikām. Un, protams, krāsas, silti, zaļie, dzeltenīgie toņi, tas ir tā kā ēst tādu, nu, tev ir bijis ļoti gara darba diena, un atnāc mājās, un tu ēdzi zupu. Viņi tādā iesilda. Un iepriekš man arī patika Pāli runāja par dzīvošanos, kā būtu viena no filmas atslēgu vārdiem, un es arī to dzīvošu, es pilnīgi dzīvojos līdzi. Veronika smēķē savā istabā, viņa sēž pusstumsā, aizrautīgi lasa grāmatas, klausās mūziku, viņa ir kaut kur pazudus domās, sapņos, tajos cīgriešu dūmos, un man subjektīvi vienkārši viss saklikšķai. Un tagad, kad es par to runāju, un es tā šādiem vārdiem to saku, man tas arī saklikšķi mazliet ar Emīliju.
Jā.
Kaut kā tā dzīvošanās ekrānā.
Atmosfēra, kur jā. Tu tā kā esi daļa no tās mazliet skatoties.
Jā, visnotur. Bet man šeit kaut kādā ziņā visu laiku par šo filmu arī kaut kādās recenzijās gan no 91. gada, gan arī tādas, kas ir piemēram tapuši pirms 10 gadiem uz filmas jubilejas gadu, un šogad arī tāds ir. Kaut kā visu laiku tā garām ejot, bet piemin, jā, šo estētisko izpildījumu filmai, bet man šķiet, ka tas ir tik ļoti, jā, patiešām atmosfēriski, kā strādā režisors ar operatoru un filmas mūzikas komponistu. Pēc tam šis trio arī strādā pie vienas no Keslovska krāsu triloģijas filmām. Un dažkārt mēs pieminam šo krāsu, šo atmosfēru, šo kaut kādu to sabiezēto gaisu, kas tajā filmā ir, bet to man šķiet arī lielā mērā pastiprina Zbigņeva Peisnera darbs pie mūzikas. Viņš ir diezgan tāds prominents mūzikas autors Polijā, tieši kas strādā ar kino mūziku, un viņi ar režisoru sadarbojušies arī pēc tam, un man šķiet, ka šī mūzika, tas ir kaut kāds tas motīvs, kas iziet cauri Keslovska visām 90. Gadu filmām, tieši tāpēc, ka viņš turpina to pašu noslēpumaino, tādu nepiespiesto audiālo noskaņu, kuru ir grūti kaut kā aprakstīt, un es arī saprotu šos kino kritiķus un apskatniekus un teorētiķus, bet varbūt mums arī kādā epizodē būtu jāatgriežas pie šīs sarunas starp par režisora un mūzikas autora komponista kaut kādu sadarbību.
Jā, par to patiesībā diezgan reti. Nu tā plaša runā.
Jā, vai ne? Vienmēr tā ļoti tehniski.
Jā, mūzika.
Jā.
Tas.
Pavadījums.
Ir.
Taču ir. Skartībā. Mūzika ir.
Man šiek mēs varam vēl izcelt tieši to, jā, ka mums būs sestdien 25. septembrī būs ievads no Adriānas Rozes tieši par dubultniekiem kino. Un tad domājot par šo tēmu, man sākotnē šķita, ka vispār jau ir ārkārtīgi daudz tādas filmas, kur viens aktieris spēlē divas lomas, vai ne? Tā šķiet.
Mm-hmm.
Un tad es sāku parakņāties dziļāk un sapratu, ka Adriānai patiesībā ir iedodas ļoti sarežģītas uzdevumas izpētīt šo, jo labas filmas ir maz. Sliktas filmas šo elementu ļoti izmanto, tāpēc, ka pēc būtības tur ir vienkārši viens aktieris, ko strādā. Nu, pieņemsim, Adam Sandler stālu gan sievieti, gan vīrieti. Easy!
Mm-hmm.
Un tad no tādiem labiem tiešām piemēriem es atradu maz, un kas ir interesanti, ka bieži vien divas lomas spēlē kaut kādi aktieri, kas ir pieredzējuši tieši spēlēt kaut kādus briesmoņus vai kas apģērbjās visādās mastikās un vēl nezinu kur. Un tad viens varētu ko izcelt, varbūt ir Dr. Strangelove, kur Peters Sellers spēlē trīs ikoniskas lomas, bet tad divas vēl tādas, varbūt, ko varētu izcelt, ir Del Toro filmas, kur ir Doug Jones, kurš ir apradzis spēlēt tieši šos briesmoņus, par kuriem es runāju, un tāpēc viņš spēlē vesels divus tajā filmā. Un tad vēl ir Harry Potters, ko es arī atklāju kā vēl vienu, kur Warwick Davis, viņš spēlē trīs lomas, divas no tām ir pēdējā daļā, un arī viņam ir uzticēti parasti goblini.
bet tas ir patiešām interesanti, jo kad es rakņājos kaut kādos materiālos un mēģināju atrast vispār to specifiku, tas daudz ko izskaidro par šiem briesmoņu tēliem tieši tāpēc, ka tehniski ir ārkārtīgi grūti strādāt šāda veida filmā kā Veronikas dubultā dzīve, jo vienlaikus tas, protams, ir jautājums par aktiera spēju nospēlēt lomu, bet vienlaikus ir savā ziņā jāizmirst tā otra tēla kaut kāda dzīve, un tajā pašā laikā to nedrīkst aizmirst, jo nedrīkst jau spēlēt tā kā tā, nu, tā kā to lomu, un tad tas ir ārkārtīgi gan tehniski, gan nu, protams, arī nu, tādā emocionālā veidā ļoti grūti izpildāms, un ne tikai aktierim, arī režisoram, arī režisora nu, šai grupai filmēšanas saprast, tā kā, aha, tagad mēs spēlējam to, jo nu, tās ainas un epizodes jau arī ir izmētāts. Nu, vienmēr ir tā, ka mēs filmējam filmu no sākuma līdz beigām, un es ļoti aicinu jūs uz ievadu lekciju sestdien, jo man šķiet, Adrian būs ārkārtīgi interesanti materiāli sagatavojusi.
Jā. Bet sestdienas ievadām vēl kā tāds sandvičs būs vēl divas seans gan 24. gan 26. septembrī, tātad ar Veronikas dubulto dzīvi mums paies vesela nedēļas nogale, un tad nāciet.
Pēc tam jāiet zemīlī.
Jā, un tad jāiet zemīlī.
Jā, tieši tā. Un tad lūk sievietes ekrānos.
Paldies par klausīšanos un tiekamies jau nākamajās epizodēs.
Kad būs nākamā epizode, ja varbūt vēlēs mums
pačekstēt. Tāpēc es domāju, ka tas būs...
Nē, es negribu. Bet tas būs noslēpums.
Tas būs noslēpums.